Pentru mine, unul dintre motivele cele mai convingătoare în care spun că răpirea va fi înainte de marele necaz este că Dumnezeu ne iubește. Bineînțeles că ne iubește. Și dacă El ne iubește, de ce ar trebui să permite? Este o minciună pe care spun. Nu este o minciună, este adevărat. Dumnezeu ne iubește, dar ei instrumentalizează. Da, dar ei spun, cum poate Dumnezeu să ne dea voie să trecem prin necazuri dacă El ne iubește mult? Și mă gândeam la tine, Giuseppe, tu ca tată, eu văd cât de mult îți iubești fiii, văd că mâncăm împreună, tu iei mâncare din farfuria ta și le dai lor. Eu știu că dacă tu ai putea să oprești un rău ca să previi fiilor tăi, ai face-o imediat, fără să te gândești. Nu le permite să treacă prin tulburări, necazuri, probleme, pentru că tu iubești. Și de ce Dumnezeu ne-ar permite nouă să trecem prin necazuri? Pentru că și El ne iubește și poate să oprească. Poate să ne răpească mai devreme. Dar acesta este unul dintre punctele pe care le spun ei. Are foarte mult sens. Da, dar este greșit. De ce? Pentru că Dumnezeu ne iubește. Cine îndrăznește să pună în discuție dragostea sa? Este inutil să apergem că Dumnezeu ne iubește. Având în vedere că ne iubește, El nu ne va risparmia să ne disciplineze dacă El crede că este necesar. Să mergem la Apocalipsa 3. 3:19. Pe cât îi iubesc, îi mustru și îi disciplinez. De aceea, fii zelos și pocăiește-te. Apocalipsa 3:19. Să nu folosim că Dumnezeu ne iubește ca o scuză. Trebuie să ne protejeze în păcatele noastre, în neascultările noastre, pentru că ne iubește. Dumnezeu l-a iubit pe Cain. L-a iubit pe Iuda. L-a iubit pe diavol, dar s-au revoltat, au trecut de punctul fără întoarcere. Dumnezeu a iubit Israelul. De ce l-a purgat secole întregi? Să mergem la Evrei 12. Evrei 12, 8. Dar dacă sunteți excluși de la acea corectare de care cu toții au avut parte, atunci sunteți bastarzi și nu fii. Evrei 12:8. Ce este această istorie că Dumnezeu ne iubește și eu pot să fac ceea ce vreau? Dumnezeu l-a iubit pe Iuda. Ce înseamnă? Că nu-l va pedepsi? Dumnezeu a iubit pe Anania și Safira, Faptele Apostolilor 5, care au furat banii bisericii. I-a iubit, erau creștini, dar și ea i-a ucis. Este un moment în care trebuie să iubești, un moment în care trebuie să urăști, un moment de a salva, un moment pentru a ucide, este un moment când trebuie să te protejezi, este un moment când trebuie să fii pedepsit, este momentul când trebuie să faci ca biserica să treacă printr-un necaz cu scopul de a fi purgată, să nu divagăm. Am înțeles cu toții că Dumnezeu ne iubește, dar asta nu înseamnă că nu va folosi cureaua, bățul. Unul dintre cadourile cele mai mari pe care tatăl meu mi l-a dat când aveam 5 ani, mi-a dat o bătaie la fund cu cureaua, că m-am dus să mă joc pe marginea unui râu și m-a avertizat. Nu trebuie să mergi să te joci acolo. Am fost și am primit o bătaie cu cureaua pe care mi-aduc aminte și acum. Și asta m-a salvat în viitor de droguri, de perversiuni, de a mai fi neascultător. Nu m-am mai apropiat, am ascultat mereu. Tatăl meu mi-a spus, motocicleta nu o cumperi. Am ascultat și nu am cumpărat-o. Fratele meu, în schimb, a spus, nu, eu am să o cumpăr. Și el a spus, nu, tu nu vei cumpăra, nu vei cumpăra. La 18 ani așa a găsit de muncă, a cumpărat-o, a făcut un accident, s-a lovit de un stâlp de lumină, s-a spart casca în două, piciorul și l-a rupt în cinci locuri. Ai înțeles? Corectările sunt cele care ne salvează de iad. Dacă tu mergi în închisoare și faci ergastolo, ai să vezi 99% nu aveau un părinte creștin care îi pedepsea atunci când meritau. Dumnezeu nu este un părinte infidel. El ne pedepsește când merităm pentru că nu ne iubește? Nu, pentru a ne salva De iad, acesta este scopul tribulației. Două întrebări. Ai spus, așteaptă-ți, mai dau o scriptură, Daniel 11, 35, nu am terminat istoria, după care am să-ți dau microfonul. Daniel 11, 35, pentru că Dumnezeu permite tribularea diavolului pentru un scop. Vă rog, fraților creștini, să deschidem antenele. Nu veniți să-mi spuneți prostii că Dumnezeu, pentru că ne iubește, nu ne lasă în necazuri. Nu, pentru că ne iubește, de aceea ne lasă în necazuri. Daniel 11, 35. Și dintre acești înțelepți, unii vor cădea ca să fie încercați, purificați, albiți până la sfârșitul timpului, căci aceasta se va întâmpla la timpul hotărât. Daniel 11, 35. Aici vorbește de timpul sfârșitului. Vedem că este precedat de versetul 31 în care vorbește de anticrist când va pune urăciunea în templu. De ce tribularea? Pentru că ca să fim afinați, purificați, încercați, albiți până la timpul sfârșitului. Până la timpul sfârșitului vom fi necăjiți. Și sfârșitul nu va veni decât la timpul stabilit. Pentru că biserica trebuie să fie încercată, purificată, albită până la timpul sfârșitului cu scopul de a fi pregătită o fecioară, o mireasă fecioară pentru Hristos, pentru cei care își pregătesc undelemnul, iar majoritatea nu o vor face. Spune-mi, Angela, te rog, acum îți dau microfonul. Tu știi, când cineva este corectat, nu se simte iubit, pentru că nu pare a fi un act de dragoste. Iar Dumnezeu, că este mai presus decât metodurile noastre terene, nu poate să ne corecteze, să rămână iubitor, așa încât să putem să simțim că ne iubește și să ne învețe cu alte metode. De ce pedeapsa? Să mergem la Evrei 12. Așteaptă că trebuie să caut. 7. Începe de la 6. Fiindcă Domnul disciplinează pe cine iubește și biciuiește pe fiecare fiu. Dacă nu te-ar pedepsi, înseamnă că nu te-ar iubi. 7. Dacă îndurați disciplinarea, Dumnezeu se poartă cu voi precum cu fiii. Căci care este fiul care nu îl disciplinează tatăl? Dar dacă sunteți fără disciplinare, din care toți sunt părtași, atunci sunteți bastarți și nu fii. Ați răspuns la întrebarea ta? Da? Evrei 12, de la 6 la 8. Vă rog, fraților care ascultați, să vă scrieți și să vedeți că vă dau răspunsurile bazate doar pe cuvânt. Față de falsi profeți care vă spun alte lucruri. Aceasta este diferența. Eu folosesc scriptura scrisă, în schimb, falsii profeși scriu scriptura, o răsucesc, termină gândirea cu o opinie și merg mai departe. Însă, adevăratul profet, eu sper să fiu unul dintre aceștia, încep cu scripturile, termin cu scripturile, conduc prin scripturi. Întrebare. Tu ai spus, trebuie să trece prin necazuri pentru că Dumnezeu purgă biserica. De ce o purghează? Dacă tu mergi la al doilea Tesalonicezii 2, spune că înainte de venirea Domnului, biserica va cădea în apostazie. A doua scrisoare a Tesalonicezilor. Înainte de a veni Domnul, întoarcerea, biserica va cădea în apostazie. Apostazia ce este? Abandonul credinței în Hristos, a Laodiceei. Dar noi am fost în multe biserici de diferite religii, toți îți iubesc pe Dumnezeu. Bineînțeles, și farizeii îl iubeau pe Dumnezeu. Ei l-au ucis pe Hristos pentru că îl iubeau pe Dumnezeu. Tu poți să vorbești cu fiecare căsătorit, soț sau soție, care este un adulterin în serie, încearcă să le spui că tu nu-i iubești soția. Dar de ce mergi cu fiecare prostituată pe care o întâlnești. E, așa este lucru, ce poți să faci? Eu îmi iubesc soția. De fapt, eu am întâlnit o persoană așa, un italian, în România. Își iubea mult soția, avea fotografia sa peste tot. Când și l-am cunoscut, da. O persoană foarte dedicată familiei, însă mergea cu alte femei. Repetă întrebarea. Întrebarea a fost, de ce trebuie să fie biserica purgată? Ți-am spus, purgarea este un cuvânt. Eu îți răspund prin scripturi. Înainte de întoarcerea lui Hristos, biserica va cădea în apostazie, secundul Tesalonicezii 2, în vomit. Nu sunt două biserici cu aceeași doctrină. Biserica este în vomă, în noroi. Este târfa spălată care se rotolește în noroi, spune în a doua epistolă a lui Pietru. Biserica de astăzi este un dezastru. Așa cum era Israelul pe timpul lui Ieremia, toți profeții, nimeni exclus, toți au profetizat împotriva lui Ieremia că era un diavol. Câtă lume este în internet care spune că fratele Giuseppe este un desfrânat, un îndemoniat, unul care merge cu prostituate, unul care are fii, este pedofil. De toate felurile îmi spun. Dar știi, dar dacă tu te uiți la ceea ce spunea de Iisus în Matei 12 că era îndemoniat, în Ioan 8, era al diavolului Iisus. Cu cât predici puterea cuvântului cu putere, cu atât mai mult este atacată de diavol. Iisus însuși, printre virgule, era un îndemoniat, un îndiavolat. Da, nu-l înțeleg. Sunt 2000 de ani pe care evreii repetă aceste lucruri. Dacă tu citești Talmud de evraic, Iisus este un bastard, un îndiavolat, un trișător, un escroc. Făcea miracole prin magie, prin vrăjitorie și încă astăzi mai cred. Spun și lucruri noi, că s-a căsătorit cu Magdalena. Dacă te duci în internet, sunt papagale care găsesc o minciună și o repetă. Papagalii evrei încă mai repetă că Iisus era un bastard, un fiu nelegitim, pentru că Maria, ca să ascundă fiul nelegitim, s-a prefăcut că era virgină. Tu găsești un lucru în internet împotriva unui om al lui Dumnezeu, în care aș putea să fiu eu, sunt unul dintre ei, hai să găsești o minciună și o repetă precum papagalii neîndemânatici. Ei fotografia și spun că are un harem de prostituate, fratele Giuseppe. Adică ai fi tu, Angela, Dora? Nu mă interesează, să mergem mai departe. Așa spun. Mă fac să râd. Eu sunt foarte fericit cu soția mea. Pe mine, orgele de felul acesta mi-au făcut greață, mă deranjează. Am putea să schimbăm discursul. Da, slavă Domnului, scuzați-mă, fraților, că m-am enervat puțin, mă deranjează. Iisus era așa de nervos când l-au acuzat pe el și le-a zis că voi sunteți fii ai diavolului în Ioan 8. Noi, în schimb, îi ignorăm. Din fericire, sunt o persoană foarte calmă. Oh. Următoarea întrebare. Bineînțeles că Dumnezeu ne iubește. Ne iubește foarte mult. La punctul că vrea să se căsătorească cu mireasa. Dacă el vrea să se căsătorească cu biserica ca un soț iubitor, care soț și-aș împinge soția ca să treacă prin persecuții, prin dureri? Este ceea ce bisericile spun, dar nu crezi că este corect și aceasta? Întrebarea ar fi alta. Care mire în locul lui Iisus s-ar căsători cu o mireasă așa de prostituată, de adulteră, de spurcată, de murdară, care sunt acolo ca să încheie, ca să se închine fiecărui statui din piatră, fiecărui clădiri catolice sau protestante sau sanctuare. Care sanctuar? Că este doar un sanctuar în lume în care a spus Iisus și Dumnezeu a distrus-o în 70 după după Iisus. Și celelalte ce sunt? Sunt toate față. Fratele Giuseppe, vrei să te calmezi? Nu, nu mă calmez. Fiecare clădire dire religioasă este un sanctuar fals, pentru că în Biblie spune niciun catolic, protestant sau evanghelic sunt autorizați ca să construiască case lui Dumnezeu. Nimeni nu este autorizat. De ce? Pentru că, dragul meu, domn religios, acum biserica suntem noi, pietre vii care construim noul Ierusalim, iar biserica voastră de duminică este falsă. De ce? Pentru că acolo sunt dulcele oițe care se adună și îl adoră pe Dumnezeu. Iar când pleacă, rămâne un edificiu mort. Iar acum ostea consacrată suntem noi, ostea care trăiește, care iubește, care vorbește, care predică, care laudă pe Dumnezeu, care se iubesc unii pe alții. Nu este un lucru pe care îl repeți în fiecare săptămână, în care în Biblie nu este ostea săptămânală, este ostea vie Iisus care poate să devină toți. Toată biserica, așa cum spune în 1 Petru 2:9, voi sunteți o preoție regală. Surioare, toate de lume, sunteți preotese, nu vă lăsați păcăliți de aceste religii în care doar omul poate să fie preot. Cui a spus acestuia cu gluga pe cap că doar el poate? Suntem cu toții preoți. În Hristos Iisus, așa cum scrie în Galatenii 3:28, nu este femeie, nu este bărbat, nu este catolic, nici protestant, nu este nici papă, nici simistrant. Suntem cu toții unul în Hristos Iisus. Domnule Papa, o spun cu tot respectul, respect pe ei și pe Pacea Mama, în numele lui Iisus Hristos, amen. Pe scurt, Doamne, ajută-ne! Poți să răspund eu la întrebarea mea? Pentru că ai spus bine în sens invers și am înțeles. Această doctrină în care spune ce mire s-ar căsători cu ar permite bisericii să se căsătorească. Ma care mire s-ar căsători cu o prostituată, cu o desfrânată de port, care are o mulțime de clienți? Dumnezeu a arătat că Israelul este mireasa lui Dumnezeu și este o prostituată când a spus lui Iosia, du-te la piață, alegeți una și căsătorește-te cu ea și creează fii de de curvărie. Te uiți, te rog, la Ozeia 1, că mi lipsește, nu mi-aduc aminte de numele prostituatei, și spune, creează fii curvari. Astăzi biserica creează fii curvari. Acești profeți americani care au cărți ale diavolului vând minciuni și foarte scumpă. Adevărata Evanghelie nu se vinde, se dă gratis. Voi o vindeți pentru că sunt minciuni. Dacă ar fi adevăr, voi nu l-ați vinde, ci le-ați da gratis, le-ați face cadouri. Să ne ajute Dumnezeu să nu dăm nimănui cu bani, ci să dăm totul gratis, mulțumind fraților care ne plătesc zeciuiala și se sacrifică. Spune-mi, te rog, se numește Gomer. Aceasta era o prostituată. Spun, dacă voi iați să citi cartea lui Ozea, spune Israel, Dumnezeu spune lui Israel, eu nu mai sunt Dumnezeul tău și tu nu mai ești poporul meu. Și mai sunt încă evanghelici care spun că este poporul evreiesc și poporul creștin. Nu este adevărat. Poporul evreiesc nu mai există. Este poporul creștin care este circumcis în spirit. 144.000 ale celor 12 triburi ale Israelului sunt 144.000 israeleni creștini, așa cum spune Iacob 1.1, ale celor 12 triburi împrăștiate în lume. Cine erau? Cine sunt aceștia? Creștinii. Angela, vrei să termini discursul tău? Încerc. Vreau să spun că această doctrină pe care eu o folosesc, că Dumnezeu ne iubește mult, Iisus nu poate să reziste, trebuie să toarcă mai devreme ca să ne salveze din necaz. Este bazată pentru că biserica este așa de minunată, irezistibilă. Iisus nu poate să aștepte și este nerăbdător. Însă ai demonstrat că este... că este în sens invers. Biserica care are multe de învățat și este tribulația care ne învață. Ei spun, cum poate Dumnezeu să lase biserica să traverseze necazurile? Dar cine ar vrea să se căsătorească cu o prostituată de felul acesta? Dar biserica care vom fi cu toții necăjiți, opriți-vă puțin să-i dăm slavă lui Dumnezeu că ne va permite să fim tribulați ca să fim separați de gunoiul nostru, așa ca să devenim pur și demn, pentru că nu suntem. Am ascultat fați profești care spun că noi suntem puri, nu mai avem păcate. Noi, nu. Voi vă atacați de un tramvai. Cum adică sunteți pui? Nici Paul spunea că era pur. În Romanii capitolul 7 spunea, eu nu sunt pur. Iisus a spus în Marcu 10, tânărului bogat, de ce mă numești bun? Wow, nici Iisus nu vrea să fie chemat bun. De ce? Pentru că știa păcăleala diavolului să vom fi pe strada greșită. Biserici din la Odisea care ar fi proclamat că suntem puri, nu mai suntem păcătoși în Hristos. Da, dar ești în Hristos. Eu cred în Hristos. Bine. Da, dar nu ești pur, nu ești fără păcat. Mergi în zigzag, o zi da, o zi nu. Astăzi este așa, mâine păcătuiești. Care e? Cine este pur? Doar Iisus este pur. Ei cântă din arpă mult că Iisus nu va permite logodnicii ca să-și atraverseze necazurile. Ce logodnic și ce mire ar permite ca să treacă marele necaz? Știi care este spozul care, mirele care ar permite să facă aceasta? Dumnezeu! Unde, când și cum? Vin și îți explic. Am să las scripturile ca să-ți explice. Iată, Israelul. Ai iubit Dumnezeu Israelul? Bineînțeles, 420 de ani de sclavie în Egipt. Oh, dar cum? Care mire ar face așa? Dumnezeu? 42 de luni este puțin atunci. Și după aceea? Și după aceea? Bineînțeles că sunt și alte. Israelul distrusă de Asiria, de Babilonia, de Roma. Distrusă complet, de 3 ori. Care mire ar face așa ceva? Dumnezeu. A făcut-o, nu spun că o va face. O va face și atunci. Dar a făcut-o deja. Da, dar acel Israel, noi suntem mai buni. Nu, voi sunteți mai rău. Noi suntem mai rău. De ce? Pentru că l-avem pe Iisus, l-avem pe Duhul Sfânt. Pentru că noi, Biserica Mondială, este Biserica Creștină care a făcut Inchiziție, războiul de 100 de ani, războiul de 30 de ani, cruciatele, ca să ardă pe rug sărăcuții care citeau Biblia, care nu era în limba latină, ardeții. Ce? Noi suntem mai vinovați decât Israelul, pentru că noi îl avem pe Duhul Sfânt, îl avem pe Iisus, avem Evanghelia. Și după aceea, am văzut că Dumnezeu a distrus Israelul de multe ori. Ce, nu iubea pe israeliți? Noi suntem mai VIP? Oameni foarte importanți? Sau actuala biserică care este păcălită și nici măcar nu înțelege că se găsește în profetizata apostazie din al doilea Tesaloniceni 2, în care spune până la venirea lui Iisus, ne spune că trebuie să manifeste omul păcatului, ceea ce spune că Iisus se întoarce după. Cine îți va spune că se va întoarce prima? Sunteți croci. Nu știu dacă vă dați seama. Dumnezeu iubește. Dumnezeu iubește cu siguranță. Dacă dragostea mea este mică pentru voi, bucurați-vă, fraților. Dumnezeu vă iubește mai mult. Și de ce? Și pentru că vă iubește mai mult, vor veni și tribulările. Să vă dau câteva exemple biblice. Să mergem la biserica din Teatria.
Apocalipsa 2.
În Apocalipsa 2, cine îmi caută, vă rog? De ce vorbim aici? Vorbim care mire sau soț ar lăsa ca soția să fie necăjită. Iisus o lasă să meargă în tribulație. Ai făcut o groasă. Nu, a făcut o groasă Biblia. Să mergem în Apocalipsa 2, 22-23 și să vedem cum mirele Iisus își are grijă de mireasa sa. Iată, o voi arunca bolnavă la pat. Cine este că vorbește? Este Iisus. Iată, voi arunca bolnavă la pat și pe cei ce comit adulter cu ea o voi arunca într-o mare suferință dacă nu se întorc de la faptele lor. Pe copiii ei îi voi lovi cu moartea și vor ști toate bisericile că voi fi cel care cercetează rinichii și inimile și voi da fiecăruia dintre voi conform faptelor voastre. Apocalipsa 2, 22-23. Acesta este un exemplu, așa cum Anania și Safira, pământul care se deschide și înghite pe cei care se plâng. Acestea sunt exemple din Biblie în care a făcut și o va face. O lasă să fie necăjită. Iisus care spune: dar nu ai spus că să-ți iubești dușmanii? Da, dar ca să salveze câte un nenorocit de la iad. Mulțumim lui Dumnezeu că o face, pentru că aceasta este dragoste. Spune că i-am dat timp să se revadă și nu a vrut. Biserica Mondială a avut timp ca să se pochească și nu a vrut. Primul război mondial, al doilea război mondial, acum este nou ordin mondial, dar ei stau acolo ca să bea Coca-Cola, să cânte câte un cântec duminica. Pe cine interesează? Dumnezeu ne va proteja, ne va binecuvânta, suntem cu toții puri, vom fi răpiți. Vor trimite îngerii ca să ne răpească și ne va da Coca-Cola în timp ce vom fi răpiți ca să ne răcorim. Dumnezeu nu va trimite îngerii cu Coca-Cola, va trimite marele necaz, va trimite anticristul și permite tribulația diavolului, nu cea lui Dumnezeu. Nu e că s-a terminat acea istorie. Să mergem la Apocalipsa 2. Să rămânem acolo. Versetul 10. Cine mi-l citește? Apocalipsa 2, 10. Nu te teme de niciunul dintre acele lucruri pe care le vei suferi. Iată, diavolul va arunca pe unul dintre voi în închisoare, ca să fiți încercați și veți avea necaz 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da coroana vieții. Apocalipsa 2, 10. Am înțeles. Sper că ați înțeles că necazul îl trimite diavolul. De acord, este clar, spune aici. Diavolul, dar Iisus o permite. De ce nu spune că diavolul vă năcăjește, dar eu, Iisus Hristos, mirele, nu voi permite ca mireasa mea să fie necăjită? Iată, eu intervin și îl opresc pe diavol. Nu. Sunteți credincioși până la moarte și eu vă voi da coroana vieții. Să mergem la biserica moartă, te rog. Este o scriptură în Apocalipsa 3 pe care vreau să o citesc. 5, cred că este. Apocalipsa 3, 5. E pe jumătate moartă, nu chiar toată moartă, cea de sarde. Cel ce învinge, acela va fi îmbrăcat în haine albe și nu voi șterge nicicum numele lui din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi. Apocalipsa 3, 5. Scriptură pe care în biserici, dacă ar putea, le-ar șterge. O predică cu jumătate de gură. Pentru că este ceea ce spune. Cum? Cine învinge, eu nu voi șterge. Scuză-mă, dacă el își iubește soția, logodnica, și vrea să o protejeze, pentru care motiv ar permite aceste lupte, aceste dificultăți, în care dacă pierzi, numele tău va fi șters? Scuză-mă, dar dacă tu mă iubești, eu nu aș pune fiul meu într-un loc, dacă el greșește, eu șterg numele. Dar Dumnezeu face, Dumnezeu permite. Eu nu aș permite, am auzit predicatori care vorbea așa. Nu este vina lui Dumnezeu că Adam și Eva au luat fructul interzis. Este vina diavolului, da. Dar unde era Dumnezeu? În vacanță? Nu era acolo ca să vadă? Nu era acolo ca să privească? Le-a permis. A mâncat fructul și încă plătim consecințele. De ce? Pentru că este modul corect de a face. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că a permis. Pentru că învățăm lecții pe care nu puteam să le învățăm într-un alt fel. Aici putem să-i arătăm lui Dumnezeu că îl iubim, chiar dacă este diavolul peste tot, chiar dacă sunt seringatele. Chiar dacă vor veni seringatele 666, noi arătăm lui Dumnezeu, prin slava lui Dumnezeu, că învingem aceste lucruri. Și numele nostru nu va fi șters din cartea vieții. Dintre care, unii dintre noi sunt deja în cartea mielului, care au depășit aceste biserici sau în alte biserici sau în cea catolică. Nu știm cei care sunt în cartea mirelui. Noi suntem în cartea mielului. Noi suntem soția lui Hristos. Nu. Escrocule, nu sunt. Tu nu știi. Dar eu am primit o revelație personală. Eu sunt. Atunci închide gura, ține pentru tine, pentru că nu poți să demonstrezi. Angela, doar rezultatele arată. Ceea ce ai spus îmi place. Ai spus că aceste necazuri, mulțumim lui Dumnezeu pentru este, ne arată cât de mult Dumnezeu ne iubește. În care sens? Că în fața neascultării noastre, Dumnezeu are două opțiuni. Ori să ne abandoneze, să-și creeze un nou popor care ascultă, ori să trecem prin aceste necazuri ca să ne învețe lecții. Și aceasta este un gest de dragoste, pentru că încă are răbdare cu noi și vrea încă ca noi să învățăm să devenim soția sa. Adam și Eva și noi, pentru că suntem rebeli, are o dragoste infinită și o răbdare de care nu ne dăm seama. Mulțumim! Îți mulțumesc, Angela! Vreau să spun, este adevărat în ceea ce spui tu. Dacă nu învățăm prin cuvânt, eu văd și în viața mea, dacă nu învăț prin cuvânt, din dragoste către Dumnezeu, atunci Dumnezeu permite probe pentru mine, așa ca să pot să mă trezesc și să învăț, pentru că este că mă iubești. Din cauza că mă iubește, nu-mi permite să stau în vomitul meu și prin cuvântul meu tu nu ai înțeles și nu te-ai schimbat, atunci iată o probă ca așa să te trezești. Și mi-a vorbit mult inima când am citit despre biserica din Tiatiria, că o voi arunca bolnavă la pat, iar în versetul 21, Apocalipsa 2:21 spune: i-am dat timp să se pocăiască și nu voiește să se voiască. Ați înțeles scopul tribulației? Nu vrea să se pocăiască. Biserica mondială, eu am predicat în multe biserici, au avut curajul să mă primească. Și aceste biserici am predicat aceste lucruri. Este adevărat, surorilor, da? Voi îmi traduceați exact aceleași lucruri. Îmi traduceați în poloneză. Gloria a învățat poloneză, pentru că eu sunt greu de cap cu poloneza. Și erau unele dintre biserici pe drumurile greșite. Am fost în biserici în care credeau în evoluție. Da, dar Iisus vrea ca noi să ne pocăim, să nu trecem prin necazuri. Și de ce? Și pentru că biserica este rebelă și nu vrea să se pocăiască, atunci Dumnezeu spune, te las să treci prin aceste probe, așa ca să poți să te purifici, cum ai spus tu. Iată, suntem la închidere. În concluzie, prea multe biserici se ascund în spatele superharului. Este o minciună, pentru că superharul nu există, pentru că în Galatenii 5:4 spunea: ați căzut din grație, din har. O decizie, Samsone, ați văzut, o decizie greșită și harul a plecat. Dumnezeu ne iubește, dar și ne purifică prin focul necazurilor. să mergem în 1 Petru, că este o scriptură unde vreau să vă dau, pentru că purificarea în tribulație este absolut normală, care a fost în secole. Primul popor lui Dumnezeu, acum biserica, mereu un popor. Însă este un spirit care a păcălit multe biserici, în care a spus că biserica nu trebuie să fie purificată de păcatele sale, nu mai suntem păcătoși, spun falsi și profeți. Cum nu mai suntem păcătoși? Da, dar îl am pe Iisus în inimă. Da, dar l-am și eu, l-au cu toții. Dar întreabă-o pe soția mea dacă eu nu sunt păcătos. Cândva, un creștin care nu era de acord a spus că el nu păcătuiește. Eram acolo și ca să repare mașina. Ne-am pus cu toții la masă să bem o cafea și a zis că el nu păcătuiește niciodată. Avea soție și 9 fii. Și s-a întâmplat după puțin timp să vorbim cu soția acestuia. Am evangelizat-o pe soția acestuia și cu o inimă tristă plângea și ne povestea cât păcătuia soțul. Întreabă pe soție să vezi cât păcătuim. Aceștia erau foarte religioși, persoane care merg în biserică, citesc scripturi. Acest mecanic, printre virgule, folosea scripturile ca să ne arate că el nu e păcătos, că nu este o persoană a lumii și era puțin de bună. Poți să te corectezi? Răsucea scripturile în încercarea de a dovedi. Și am dat și eu scripturi, el a început să râdă și a spus, nu se aplică la mine. El a spus că face doar greșeli, nu păcate. Dragul meu, am văzut, Anania și Safira erau creștini, nu-i că păcătuiau, au greșit. Însă, Duhul Sfânt a spus, pentru această greșeală veți muri. Izabel, nu-i că greșea. Nu-i că păcătuia, a greșit și de aceea a fost tribulată și i-au fost uciși fie. Să mergem la 1 Petru 4, versetele 12 și 13. Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce. Ca de ceva ciudat care a dat peste voi, dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei lui. 1 Petru 4, 12 și 13. Iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce. Dumnezeu este în afacerea de a ne proba. Nu-i ascultați pe cei care păcălesc, ca și cum ar fi ceva stran. Vedeți că aici spune, să nu vă mirați. Cum? Eu, soțul meu, permis soției mele să fie necăjită? M-a glumiți? Dumnezeu o face. De ce? Pentru că nu vrea ca să devenim diavolul numărul 2 sau Lucifer numărul 3. În acea zi, în care prin slava lui Dumnezeu vom fi în fața lui Dumnezeu printr-un har nemeritat, dacă Dumnezeu vrea, ne va alege și vom spune, îți mulțumim, Doamne, tot ceea ce ai făcut a fost corect. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu nu m-ai salvat de diavol, dar m-ai salvat de diavol și de mine. Și care este cel mai rău diavol? Noi înșine. Toți cei care sunt cu diavolul pentru că îi adorau pe ei însă și diavolul ce le oferea lor. Vreau să spun, spune Gloria, acum 2-3 săptămâni a cerut o rugăciune pentru că mă enervez ușor și sunt o cantilenă și am cerut să fiu eliberată de acestea. Și ca răspuns, așteptam paradisul. În schimb, a venit necazuri în care am făcut greșeli mari care puteau să creeze probleme întregii misiuni. Și mi-am dat seama că răspunsul lui Dumnezeu a fost tribulația pe care am primit-o acum câtva timp. Și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru necazuri, pentru că a văzut că tribulația a fost pentru a fi purificată. Eu știu foarte bine despre ceea ce vorbești. Știi de ce ai ieșit? Pentru că inima ta este a lui Isus. Și aceasta, slavă Domnului, este adevărat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tribulări, pentru că ne purifică. Uneori, când primim, când suntem încercați, să-i cerem lui Dumnezeu, dacă aceasta este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile mele, ca să mă apropii mai mult la Isus, să învăț lecțiile. Cred că da. Foarte bine, Gloria, ești un bun esempio. Slavă Domnului, îți mulțumim, Isuse. Amen. Cine are Faptele Apostolilor 14:22? Întărind sufletele discipolilor, poți să silabisești binecuvintele. Faptele Apostolilor 14:22. Întărind sufletele discipolilor, îndemnându-i să rămână neclintiți în credință, spunându-le că trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin pace fără necazuri, prosperitate, prin fă ceea ce faci că Dumnezeu te iubește. Citește ultima rigă. Prin multe necazuri. Trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin multe necazuri. Faptele Apostolilor 14:22. Acesta cu siguranță este un profet fals. Nu, este Biblia. Pot să-ți demonstrez, pentru că multe biserici predică contrariul. Poți să dai dreptate unui frate Paul? Vrei ca toate aceste biserici să fie pe drumul greșit? Este logic că Biblia este greșită. Nu este din punct de vedere politic corect să dai dreptate unde scrie aici. Nu, scripturile au dreptate, nu noi. Este mai logic cum merg lucrurile astăzi. Trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu cu valize pline de bani, cu o viață bogată, aer condiționat, avion, yacht, pentru că Dumnezeu ne iubește. Nu, ci prin multe necazuri. Romanii 3, versetul 4. Dumnezeu să fie recunoscut ca adevărat și orice om mincinos. Romanii 3, 4. Atenție a ceea ce predicați. Îmi este frică să învăț o doctrină fără să dau nu o scriptură, ci multe scripturi, ca să arăt că nu sucesc scripturile. Și uneori Angela spune, wow, mi-ai dat 7 scripturi, scurtează din ele, alege 2-3 care sunt mai bune. Este adevărat, Angela? Da, bineînțeles. Ceasul care ticăie, tic-tac, tic-tac, dar vreau să mă asigur că nu este fratele Giuseppe, care este un nenorocit și a răsucit o scriptură, pentru că aceștia fac așa. Nu, îți dau 7. Uneori am dat 10, 15, chiar și 20. Și Angela spune, dar îți dai seama? Unde ești? Ți-am dat o scriptură. Gălatenii 5:4. Voi care voi să fiți justificați prin lege, v-ați separat de Hristos, ați căzut din har. Gălatenii 5:4. Gloria. 1 Tesaloniceni 3:3. Pentru ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri. De fapt, știți voi înșivă că la aceasta am fost destinați. 1 Tesaloniceni 3:3. Destinați la necazuri. Ai înțeles? Prima lovitură în Galatenii 5:4. Voi ați căzut de la har. Ma care harul bunicii și a străbunicii? Superharul este o minciună atât de mare precum evoluția maimuțelor, pentru că nu este bazată pe nimic. Și cuvântul spune, ați căzut din har. Este ca și cum a spune, toate bisericile sunt sub harul, cu toții sunt mireasa lui Hristos. Nu, voi sunteți o adunătură de scroci, pentru că voi nu predicați, vociferați, contestați Biblia. Noroc că nu sunt susținut de aceste biserici. Am fost odată într-o biserică ca să predic și m-am enervat puțin și le-am spus de toate culorile. Și a venit un om foarte evlavios, un belgian, și mi-a spus, mi-aduc aminte, și mi-a spus cu gura deschisă, dând din cap și foarte preocupat, învroia binele cu o privire plină de dragoste, se uita la mine și la soția mea și la fiii mei și spunea, săraca familie, fără pâine, fără hrană. Și îmi spune, tu nu poți să predici așa, pentru că așa nu te vrea nimeni. Așa este istoria. De fapt, n-am mai primit invitații ca să fiu, ca să vin din nou. Și au încercat să mă învețe cum să fac ca să primesc, cum să predic ca să primesc bani de la biserici. A fost mereu o problemă mare pentru mine. De câte ori am ieșit dintr-o biserică, iar dacă nu-i plăcea predica, nu ne mai invita să mâncăm și trebuia să mergem să căutăm un magazin ca să cumpărăm ceva, o mortadela, ca să mâncăm. Îți aduce aminte, Angela? Da, dar acesta este destinul. Dacă vrei să-L faci încântat pe Dumnezeu, oițele ascultau, în schimb, caponii și caprele. Nu. Iată, Iisus a fost să predice bisericii sale, sinagogii sale, în Luca, capitolul 4. Și erau așa de încântați de predica sa, că au rămas așa de șocați, că Iisus ne predică personal în Luca capitolul 4. L-au luat cu multă dragoste, l-au dus la marginea orașului și au vrut să-l arunce de pe munte unde orașul Nazaret era construit. Ați înțeles cât era popular Iisus? Pe scurt, următoarea scriptură care ai citit-o, vrei să o citești din nou? Pentru ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri, fraților religioși, să nu fiți clintiți de necazuri. Și cum spune acolo? Cine are primul Tesaloniceni 3:3? Pentru ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri. De fapt, știți voi înșivă că la acesta am fost destinați. Ați înțeles? Spune că nu poate va ajunge. Cine crede în destin? Nu e că poate va ajunge, Dumnezeu va permite. Suntem destinați. Matei 10, Ioan 15. Dacă l-au tratat așa pe stăpânul vostru, cu atât mai mult veți fi și voi. Sunteți destinați. Măcar Evanghelie a bunicii. Este o minciună, precum evoluția, cum e Charles Darwin. Este o minciună. Pe care scriptura este bazată? Pe niciuna. Iată, Matei 4:1 spune, Iisus a fost dus de Duh în pustiu ca să fie ispitit de către diavol. Wow, Iisus este în mod deliberat condus ca să fie ispitit. Și aici îl avem pe acesta papa de la Pacea Mama, în care a spus să-l a luat din Tatăl nostru să nu ne ducă în ispită. Bineînțeles că trebuie să ne ducă, bineînțeles că trebuie să ne rugăm. Nu pentru că ne place să ne trimită, pentru că păcatele noastre ne conduc în ispită. De aceea Iisus a fost dus de Duhul Sfânt, pentru că ducea păcatele noastre. Nu-i că a fost pentru El, ci pentru noi. Îți mulțumim, Doamne. Închid din nou cu Apocalipsa 2:22, în care spune, iată, pe cei ce comit adulter cu ei îi voi arunca într-o mare suferință. Vedem, Iisus pune în suferință. Nu-i că spune diavolul. Nu, nici măcar o permite. Nu spune, eu îi pun în suferință. Scrieți, prieteni religioși, scrieți. Apocalipsa 2:22. Și 21. Și am dat timp să se pochească și nu vor să se pochească. Eu, Iisus, i-am dat timp să pochească și nu vor să se pochească. Cum? Care mire ar face aceasta? Iisus. Ai, dar eu n-aș face. Ah, tu ești mai bun decât Iisus, tu ești așa de bun, de corect, de religios. Tu nu știi cum se ruga în Biblie religios. Eu ți-aduc slavă pentru că postez de două ori pe săptămână. Eu mă rog mult, aplauze. Eu repet mai mult decât cei care repetă rozariile. Eu repet pe aici și pe acolo. Semnat eu. O, dragul meu, Angela, îți dau cuvântul și închid. Eu închid dacă mi-l dai. O să punem un cântec referitor la răpire. Fraților, scrieți-ne, în mod special cei care nu sunteți de acord, dar și cei care sunt de acord cu mine. Slavă Domnului! Să ascultăm cântecul, Iisus se va întoarce și după aceea îți voi pune alte întrebări din partea fraților, mai ales la cum să abordez problemele în muncă, în familie, cu persoanele care blestemă, care vorbesc rău și nu vrei să stai în acel ambient și nu vrei să-i ofensezi și uneori trăiești împreună, sunt situații delicate, iar frații cred cu toții vom trece prin astfel de probleme. Am trecut și eu, pentru că fiind în lume, te întâlnești cu persoane care au aceste atingamente urâte. Ne-am rugat și am primit scripturi și vom răspunde după acest cântec. Iisus se va întoarce.